Tervetuloa henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin opintojakson luentotallenteeseen. Minun nimi on Fanni Holström Mikkonen ja tämän luennon teema on työ. Tämä luento on vähän semmoinen mökyhäkkyrä. Työ on niin moniulotteinen ilmiö, että yritetään lähestyä sitä vähän useammalta kantilta, retrospektiivisesti, nykyhetkessä. Ja käsitellään työn alustoitumista ja työn muotoilun evoluutiota, työn strategista uudelleensuunnittelua ja ehkä sitä koko Picardin kirjan pihviä, työn analysointia ja muotoilua. Ja tähän analyysin suhteessa me sitten opetellaan lopuksi vielä tehtäväkuvauksia, kompetenssimalleja, ohuelti hipaastaan myöskin riittävän palkkion määräytymistä. Välissä me käydään muun muassa Venäjällä, joten hyppäpä kyytiin ja pieppä kiinni. Kuten kaikki muukin, niin myös työ on kokenut aikamoisen metamorfoosin tässä mennä vuosikymmeninä. Työstä puhuttaessa on kuitenkin perusajatuksena usein se, että työtä antaa organisaatio, joka saa toiminnastaan tuloa ja jolla se voi sitten maksaa palkkaa työntekijöilleen. Ja työntekijällä on ollut jonkinlainen neuvotteluvoima siinä, millä hinnalla ja ehdoilla hän työpanostaan työnantajalle myy. Mutta tämä työntekijän neuvotteluvoima on ollut vahvasti riippuvainen ympäristötekijöistä, kuten kyseisen maantieteellisen sijainnin, työn kysynnästä ja tarjonnasta sekä toisaalta työntekijän osaamisen harvinaisuudesta juuri kyseisen alueen ihmisten keskuudessa. Picardin eli meidän kurssikirjan sisällöt on pääasiallisesti tästä perinteisestä näkökulmasta käsin, koska kaikkien eri työntekemisen muotojen huomioon ottaminen teki kirjasta kohtalaisen monimutkaisen. Erilaisia työntekemisen muotoja on kuitenkin paljon, ja me on tähän nelikenttään sijoitellut aika mielivaltaisesti yleisimpiä työntekemisen suhteita sen mukaan, kuinka hyvin ne noudattelee perinteisen työntekemisen mallia. Vasemmassa reunassa on perinteisen mallin porukka, ja oikeassa reunassa taas on sitten modernimpaa otetta edustavat. Ja keskelle me pistin vielä tämmöisen pystyakselin, jolla me pyrin havainnollistamaan sitä, että työntekijän kantamaksi sysääntyvä epävarmuus ei aina kompensoidu korkeampana palkkana suuremmasta vaivasta. Mutta aloitellaan tuolta vasemmasta laidasta. Vakituinen, eli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy joko irtisanoutumiseen työntekijän tai irtisanomiseen työnantajan toimesta tai työsuhteen purkuun, jolloin työsuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvoitteet päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Tämä purkaminenhan sitten vaatii tosi painavat syyt, yleensä jommankumman osapuolen merkittävää vastuiden laiminlyöntiä tai muuta vastaavaa. Työsuhteen tyyppi ei ole sidoksissa työn määrään, mutta laitoin vielä muistutukseksi tähän tuon täysi- ja osa-aikaisen työn. Täysiaikainen työhän siis tarkoittaa, että työtä on jatkuvasti täyden työviikon, eli sen noin 40 tuntia viikossa. Ja osa-aikainen työ taas tarkoittaa työtä, jota tehdään alalle sovittua enimmäistyöaikaa vähemmän. Ja se sovittu työmäärä voi olla joko kiinteä tai sitten se voi vaihdella. No sitten määräaikainen työsuhde, jonka sijoitin tuonne vähän lähemmäs Origoa. Se päättyy ennalta määrättynä ajankohtana, joka on molemmilla osapuolilla etukäteen tiedossa. Ja määräaikaisuus vaatii perustellun syyn, kuten sijaisuus tai hetkellinen kysynnän kasvu, ja määräaikaisuuksien jatkuva ketjuttaminen voi olla laitonta. Tuolta nelikentän oikeasta alakulmasta löytyy työharjoittelu, jonka otin tähän tarkasteluun mukaan sen erityisluonteen vuoksi. Työharjoittelu voi olla ovi upealle uralle ja työharjoittelusta voidaan maksaa kohtalaista palkkaa. Toisaalta osa työnantajista käyttää työharjoittelijoita ilmaisena työvoimana, ilman aiettakaan palkata heitä työharjoitteluun päätteeksi. Ja tämä voi olla siis joko johtajan subjektiivinen ja epäeettinen valinta tai sitten alalle vakiintunut käytäntö. Toimeksianto tuolla oikeassa yläkulmassa tarkoittaa tässä työsuhdetta, jossa työnantaja määrittää tarkkarajaisen ja määräaikaisen tehtävän ja neuvottelee sen työntekijän kanssa sopivasta korvauksesta tehtävän suorittamiseksi. Yrittäjyys, freelancing ja kevyt yrittäjyys on tässä eroteltu toisistaan, vaikka ne voivat olla sama asia. Perinteisellä yrittäjyydellä ehkä voidaan ajatella tarkoitettavan semmoista täyspäiväistä liiketoiminnan harjoittamista, johon liittyy merkittävä vastuu kuluista ja toisaalta mahdollisuus myöskin hankkia merkittäviä tuloja. Suurin osa Suomen yrittäjistä työllistää vaan itsensä, mutta perinteiseen näkökulmaan yrittäjyydestä sisältyy kuitenkin se todennäköisyys sille, että yrittäjä palkkaa itselleen myös muita työntekijöitä. Freelancing erotellaan tässä perinteisestä yrittäjyydestä sen projektimaisuuden vuoksi. Freelancer tuottaa työnantajille osaamistaan projektimaisesti. Esimerkiksi journalisti tai näyttelijä myy osaamistaan tietyn suorituksen verran. Kevyt yrittäjyys voi olla monenlaista ja tosi monen tasosta. Ehkä perinteisesti kevyt yrittäjyydellä tarkoitetaan pienmuotoista yritystoimintaa, jota harjoitetaan muun elämän tai muun työnkin ohessa. Ja tämä voi liittyä esimerkiksi henkilöharrastuksiin tai mielenkiinnon kohteisiin, kuten vaikka valokuvaamiseen, käsitöiden tekemiseen ja myymiseen, sosiaalisen median sisältöjen tuottamiseen tai vaikka koirien trimmaamiseen. Alustatyö ja mikrotyö on tässä niin ikään eroteltu toisistaan, vaikka mikrotyö on usein alustatyötä. Alustatyötä voi olla muukin kuin mikrotyö, mistä syystä nämä on eroteltu tähän. Alustatyöllä tarkoitetaan jollakin digitaalisella alustalla tapahtuvaa vaihdantaa, jossa joku tarjoaa työtehtävää ja joku etsii tehtävää työtä. Se alusta voi olla vahvasti rajautunut vain tiettyyn asiaan tai olla vain tietyn työnantajan käyttöön, esim. Vaikka Volt. Alusta voi olla myös löyhemmin rajattu, jolloin siellä voi olla vähemmän ehtoja sille, millaisia palveluita siellä saa ostaa ja myydä. Myös kevyt yrittäjyys alustoituu, esimerkiksi Etsy on alusta, jolla ihmiset voi myyä osaamistaan, kuten vaikka graafista osaamista, taidetta ja käsitöitä tämmöisellä digitaalisella alustalla. Sitten sieltä löytyy vielä ihan oikealta alhaalta mikrotyö. Ja mikrotyöllä tarkoitetaan erittäin pieniä työtehtäviä tai niiden osasia. Mikrotyötehtävä on erittäin tarkkarajainen, mahdollisesti yksinkertainen, jolloin sen suorituksen onnistumisen varmuus kasvaa ja siitä saa erittäin pienen palkkion. Ja mikrotyötä voi olla esimerkiksi tuotetestaus tai jopa valtiollinen tiedustelutoiminta, josta esittelen esimerkkitapauksen myöhemmin tällä luennolla. Ketterämmät henkilöstöresurssoinnin menetelmät on muodostuneet vastaamaan tähän niin kuin dynaamisen ja volatiilin ympäristön vaateisiin. Perinteisestä täysaikaisesta vakiintoista poikkeavilla työsuhteilla pyritään vastaamaan kilpailuun, jossa yrityksiltä vaaditaan tosi nopeata reagointia, kustannustehokkaita ratkaisuja ja sitten nopeasti käyttöön otettavaa uutta osaamista. Jos verrataan vaikka siihen perinteiseen, että me lähdettäisiin nyt pitkän rekrytointiprosessin kautta hankkimaan meille työntekijä, jolle me koulutetaan tai hankitaan koulutus, että se oppii jonkun taidon, jota me voidaan sitten hyödyntää, niin onhan se paljon nopeampaa, että sinä ostat sen tietyn spesifin taidon omaavan ihmisen markkinoilta hetkeksi käyttöösi, kuin että teet nämä kaikki edellä mainitut prosessit. Tässä on yksi viimeaikainen HR-asiantuntijoille tarjottu koulutus, johon me törmäsin. Sen teema on ulkopuoliset osaajat menestystekijänä. Ja heti tuossa alussa korostetaan, miten ulkopuolisten osaajien käyttö voi olla kustannustehokasta ja joustavaa. Tämän koulutuksen sisällöt kuulostaa periaatteessa ihan passeleilta, ja suosittelenkin, että tässä kohin kannattaa pistää hetkeksi tämä luento paussille ja ehdit sitten lukaisemaan tuosta noin koulutuksen sisällöt. Näistä ketterämmistä henkilöstöresursoinnin muodoista ei tietenkään voi puhua ilman työn alustoitumista. Työn alustoitumisella tarkoitetaan paitsi ihan puhdasta alustatyötä, myös alustamaisten menetelmien limittymistä perinteiseen työhön. Alustamaiselle työlle tyypillistä on työtehtävien ja työntekijöiden yhdistäminen digitaalisella alustalla digitaalisin työvälinein. Koronapandemia on pidetty yhtenä työn alustoitumisen merkittävimmistä sysäyksistä, kun kaikki alat joutuivat tarkastelemaan, miten työn tekemistä ja toisaalta sen valvontaa voidaan tehdä ilman, että ihmiset kokoontuu yhteen. Työn alustoitumisen tutkimuksissa on havaittu muuttuvan työn muotoja ja merkityksiä. Aiemmin vakaa ja turvallinen työ on saanut rinnalleen dynaamisia ja volatiileja työn tekemisen muotoja, joissa työntekijät ja työnantajat etsii itselleen ratkaisuja. Työn alustoitumiseen liittyy myös työprosessien pilkkominen, eli taskifikaatio, jossa isommat kokonaisuudet jaotellaan pienemmiksi osatehtäviksi, jolloin niiden jakaminen siellä alustalla on helpompaa. Kun se tehtävä on tarkkarajainen, on työntekijän helpompi arvioida kykyään suorittaa se. Se tuo myös varmuutta sille työnantajalle siitä, että se työ todella tulee tarkoituksenmukaisesti tehdyksi, minkä lisäksi työntekijän on ehkä helpompi arvioida työn tekemisen vaivaa ja siitä maksettua palkkaa. Taskifikaatio on oiva esimerkki työhön liittyvien ilmiöiden toistumisesta historiassa, vai onko ainoa, kelle tästä tulee vahvoja mieleyhtymiä tuonne taylorismiin? Työvalvojien sijaan kännykkäsovellus mahdollistaakin meille työvaiheiden etenemisen tarkkailun kotisohvalta käsin kertoen, montako minuuttia mihinkin työvaiheeseen käytetään, minkä jälkeen voimme arvioida prosessiin osallistuneiden suoriutumista. Alustamaiseen työhön liittyy olennaisesti myös algoritmijohtaminen. Algoritmijohtamisessa työnantaja muovaa algoritmin ohjaamaan, seuraamaan ja arvioimaan niitä työn tekemisen prosesseja. Alustamainen työ mahdollistaa työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Pieniin työtehtäviin on helppo tarttua lyhyissäkin pätkissä, jolloin on vapaa hankkimaan hieman ylimääräistä rahaa. Perinteisesti on ajateltu, että työnantaja kantaa vastuun työntekijästä. Työn alustoitumisen myötä työnantajien ja tekijöiden vastuut on hämärtynyt ja toisaalta digitaaliset alustat tarjoavat mahdollisuuden anonymiteetille, jonka myötä vastuun pakoilu ja siten myöskin epäeettinen toiminta helpottuu. Perinteisessä työsuhteessa työnantaja määrittelee, millaista pätevyyttä missäkin työtehtävässä tarvitaan. Työn alustoituessa taas tämä pätevyyden arviointi on muutoksessa, kun työnantajan mahdollisuudet pätevyyden arvioimiseksi heikentyy. Työntekijät onkin nyt se, joka arvioi, onko pätevä tarjottuun työtehtävään siihen tarttuessaan. Herkullinen keissi alustatyöstä tipahti minun syliin tässä syksyllä 2024, kun Hesari teki artikkelin Rihterovan ja kollegoiden tutkimuksesta, joka käsitteli Venäjän alustatyönä teettämää sabotaasi. Tämän tutkimuksen mukaan Venäjän tiedustelupalvelu on hyödyntänyt alustatyötä korvatakseen Ukrainan sodan myötä karkotetuiksi tulleet tiedustelijansa. No, hyötyjähän tässä on. Tämä on halpaa, nopeaa, laajalle levittyvää ja epäeettisen päämäärän häivyttävää. Ne hyödyntää tässä mikrotyötä, eli ne sabotaasitehtävät pilkotaan pieniin ja yksinkertaisiin osiin, jotta niiden jakelu ja tehtävän suorittaminen työntekijöille olisi helppoa. Ja toisaalta, jotta saataisiin häivytettyä sabotaasitehtävien summa. Eli on helpompi ottaa vastaan keikka, jolla käyt vaikka vaan kuvaamassa kotipaikkasi infrastruktuuria tai levität jotain disinformaatiota netissä tai luovutat tietoja työpaikastasi helppoa rahaa vastaan ja olla välittämättä siitä, mihin Venäjä antamasi tietoa lopulta käyttää. Että on sen ison sabotaasikoneiston selkeä osanen ja selkeä työntekijä, että identifioidu sen yhteisön jäseneksi, kun sinä teet vaan sen mikrotyötehtävän. Meistä aika harva olisi valmis vaikka murhaamalla muutamasta sadasta dollarista, mutta köyhyydessä elävälle erittäin vaikeasti tavanomaisiin töihin työllistyvälle rikolliselle se tehtävä voi kuulostaa aika houkuttelevalta, jolloin ne saa tämmöisiin niin kuin raaempiinkin tehtäviin ihmisiä tätä kautta. Ne palkkaamisen kustannukset on halvat, ne on joustavat, ei ole sivukuluja ja palkkiot maksetaan kryptovaluuttana, mikä tekee niistä rahaliikkeistä tosi vaikeasti seurattavat. Ja että jos aiemmin on käytetty agentteja, niin niitä agentteja on seurattu ja kuvattu ja näin sitä toimintaa on paljastettu. Mutta nyt kun ne fyysiset kontaktit on siirretty anonyymeille digitaalisille alustoille, niin se toiminnan ja siihen osallistuvien seuranta on erittäin hankalaa. No, jos me tarkastellaan näitä epätyypillisen työn kehityskulkuja, niin tutkimuksessa tätä ilmiötä käsitellään vanhan ja uuden työn käsitteiden kautta. Tässä me käytän itse käsitettä moderni työ. Moderniin työhön voidaan liittää muun muassa tuloskeskeisyys, projektimaisuus, monityösuhteisuus ja yrittäjämäisyys. Työelämä ei enää perustu edellisen vuosisadan vakiokaavaan, jossa käveltiin työnantajalle ilmoittamaan, että olen käytettävissä töihin, ja josta käveltiin ulos kultaisen kellon kanssa, kun eläkeikä saapui. Työurat, joista kohta puhun lisää, on pirstaleisempia ja niihin kuuluu eri mittaisia työsuhteita eri työnantajien alla. Modernin työn osalta on esitetty kysymyksiä, ostaako organisaatiot jatkossa yhä enemmän osaamisen ad hoc, eli tarpeen ilmetessä, lisätäkseen ketteryyttään ja pärjätäkseen sillä tavalla paremmin volatiilissa kilpailuympäristössä. Tämä kysymys on siinä mielessä paradoksaalinen, että toisaalta työnantajat esittää kysymyksiä työntekijöiden sitoutumisen halusta ja työntekijät työelämän armottomuudesta ja vakauden ja turvan elementtien puutteesta. Että kenellä on vastuu työsuhteesta? Millaista sitoutumista osapuolet odottaa toisiltaan? Nämä on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Modernissa työssä ajatellaan, että yksilöllä on omistajuus omasta osaamisesta ja sen kehittymisestä hektisessä työelämässä. No, toisaalta on esitetty myös, että työntekijällä olisi tätä kautta vahvempi omistajuus myös työhönsä. Työntekijällä on tästä näkökulmasta valta päättää, mitä hän myy ja kenelle, milloin hän on saatavilla, miten hän tuotteistaa itsensä, mistä kanavista hän on löydettävissä ja miten hän ylläpitää osaamista. Ja tämä ei enää koske vain yrittäjiä, vaan yrittäjämäisyyden ajatellaan limittyneen myös perinteisenä pidettyihin työsuhteisiin ja fragmentoituneiden urien säröihin. Julkisen mukaan työntekijöiltä odotetaan uudenlaisia taitoja, aktiivisuutta, toimijuutta ja kriittisyyttä. Hänen mukaansa muutoksessa korostuvat valmius jatkuvaan oppimiseen sekä elämän hallinnan ja itsensä johtamisen taidot. Ja tässä on jälleen hedelmällinen tutkailun paikka. Kun erityisesti tuossa aikuistumisen kynnyksellä olevia nuoria tunnutaan yhteiskunnallisessa keskustelussa syyllistävän toimettomuudesta ja mielenterveysongelmien selättämisessä epäonnistumisesta, niin olisi ehkä aidosti hyvä kääntää katseita myös näiden muuttuneiden vaatimusten suuntaan. Mielenterveyskriisiä ei ratkaista yksilöiden terapiakäynneillä, vaan koko järjestelmää tulee rakentaa kaikkien toimintakykyä tukevaksi. Ja tämän opintojakson aikana minä kehotankin sinua miettimään, että millaisin keinoin sinä voisit itse olla rakentamassa kestävämpää työelämää, jossa erilaisilla työntekijöillä olisi kestäviä uria. Vanhala Tilev ja Lindström on määritelleet työn yksilöllistymiselle ja henkilökohtaistumiselle kaksi ulottuvuutta. Ekaksi he arvioi, että työntekijän ja työnantajan väliset sopimuksen elementit, kuten työnkuva, urakehitys ja palkka, perustuu yhä suuremmassa määrin työntekijän henkilökohtaisille ominaisuuksille, kuten motivaatiolle, taidoille ja suorituskyvylle, kollektiivisten työntekijäryhmien sijaan. Toiseksi he esittävät, että työntekijät ovat yhä enemmän itse vastuussa nykyisestä ja tulevasta tilanteestaan organisaatiossa ja työelämässä, minkä myötä riskit, vastuut ja toisaalta sitten se kontrolli siirtyy organisaatioilta työntekijöille. Okei, eli perinteisen ja modernin työn välillä on aika isoja muutoksia, ja niin myös työuraan. Kuten tuossa pari diaa sitten jo ilmasinkin, niin perinteinen uran käsitys pohjautuu ajatukseen yhdestä pitkästä työsuhteesta saman työnantajan leivissä. Perinteisellä uralla koulutuksen ja työkokemusten välillä pidetään tärkeänä olevan suora vastaavuus. Urasiirtymien ajatellaan tapahtuvan hierarkiassa ylöspäin, jolloin asiantuntijuus ja vastuut kasvaa ja sitä myötä myös se työstä saatu palkkio suurenee. Uudemmasta urasta on reilu 20 vuotta sitten sanailu Arnold niin, että käsitys kattaa myös työn ulkopuolisia elämän osa-alueita, ei vain työsuhteita. Ja että ura on jatkumo, vaikkei se olisi täysin yhtenäinen perättäisten työsuhteiden jana. Uudessa käsityksessä ajatellaan, että uraa voi muodostaa useilla eri työllisyyden muodoilla ja alustoilla, eikä uralla eteneminen enää sisällä oletusta siitä kasvavasta statuksesta, vastuusta tai taloudellisesta hyödystä. Eli ne siirtymät voi olla myös sivuttaissuunnassa, ei vaan ylöspäin. Ja se voi olla myös siirtymiä työllisyyden ja työttömyyden välillä, että se voi olla työvoiman ulkopuolella, esimerkiksi perhevapaalla. Ja se osaamisen karttuminen on tunnistettu, että se voi karttua merkittävästikin sen formaalin koulutuksen ulkopuolella sekä työssä että vapaa-ajalla, eikä tämän koulutuksen ja työn välillä välttämättä enää ole samalla tavalla suoraa yhteyttä kuin ennen on ajateltu. Uudemman uran käsitystä myötäilee niin ikään proteaaninen ura, jossa yksilö on vastuussa urakehityksestä organisaation sijaan. Tämän opintojakson artikkelipaketin yksi artikkeli on kestävästä urasta, että en sitä nyt käy sitten sen tarkemmin tässä läpi, koska te luette sen artikkelin kokonaisuudessaan ja ihan oikeasti kannattaa lukea, koska siinä on hyvin potentiaalinen esseekysymys aihetentti. Mutta sen artikkelin pääpointit on, että yksilön valinnat, mutta myös konteksti ohjaa uran kehittymistä. Se vastuu urakehityksestä on kestävässä urassa jaettu yksilön ja työnantajan kesken, ja urasiirtymien ja eri vaiheiden tulisi tukea ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Samalla kun vastuu ja toisaalta vapaus oman uran rakentamisesta on siirtynyt yhä enemmän työntekijälle, on myös työn merkityksellisyyden tarve lisääntynyt. Huhtala ja Fadjukov selvittivät, että omien arvojen ja rajojen havaitseminen ja kunnioittaminen on avainasemassa, kun yksilö etsii itselleen merkityksellistä työtä. Jos uuden työn ja uuden uran käsityksistä siirrytään käsitteelliselle tasolle, niin tässä saattaa monella tentissä vähän töksähtää. Se Picardin kirja on tosi helppo lukuinen, kun sitä ei tarvitse kääntää, mutta kun tentissä pitää vastata suomeksi, niin saattaa huomata, että eihän näitä kaikkia Picardin käyttämiä käsitteitä voi kääntää sanaksi työ. Ja tähän dialle minä nyt sitten yritin koota joitakin käsitteitä ja niiden mahdollisia suomennoksia, jotta oltaisiin silleen suunnilleen samalla sivulla näiden kanssa. Picard käyttää sanaa job, josta laitoin tähän työrooli tehtävänimike suomennoksen. Tämä on siis työtehtävien ja vastuiden kokonaisuus, jolla tavoitellut tulokset ovat saavutettavissa. Sitten Picard puhuu paljon KSAOsta, eli ne on knowledge, skills, abilities and other characteristics, eli tiedot, taidot, kyvyt ja muut ominaisuudet, joita tietyn työn tekemiseen vaaditaan. Ja nämä on oltava tiedossa, jotta HR osaa tehdä siihen työrooliin liittyviä päätöksiä palkitsemisessa, rekrytoinneissa, henkilöstövalinnoissa, suoriutumisen johtamisessa ja henkilöstön kehittämisessä. Sitten tuolla on job family, tuolla vasemmalla. Sen mie suomensin, että tehtäväryhmä. Useiden eri työroolien muodostama ryhmä, joka jakaa samantyyppiset KSAO:t, mutta jossa työtehtävien välillä voi olla eroja. Esimerkiksi työn vaativuudessa, mikä on hyvä asia etenemismahdollisuuksien kannalta. Eli siellä on samantyyppisiä töitä, mutta niissä on eri vaativuusasteet. Ja tästä nyt voisi olla esimerkki vaikkapa tuo taloustiimi. Position, suomensin tähän työtehtävä. Se on yhden yksilön työ. Työntekijään Picardi viittaa sanalla incumbent. Occupation, suomensin ammatti, esim. Opettaja, juristi, journalisti. Ja erilaiset valtioiden ylläpitämät ammattiluokittelut voi auttaa näiden työtehtävien suunnittelussa sekä tehtäväryhmien eli job familien toiminta-alueiden ja yksiköiden muodostamisessa. No sitten päästään pureutumaan tämän luennon nimeen eli työhön. No, mitä työ on? Picardi määrittää työn work tarkoituksenmukaiseksi ja strategiseksi tehtävien ja vastuiden kokonaisuudeksi, jolla pyritään saavuttamaan tietty tarkoitus ja lopputulos. Työtehtävän task hän sen sijaan määrittelee tiettyä kognitiivista ja fyysistä suoritusta vaativaksi toiminnoksi, joka tuottaa halutun lopputuloksen. Henkilöstösuunnittelun, eli workforce planning, Picardi jakaa kahteen osaan. Työn suunnitteluun liiketoimintatasolla ja työtehtävien suunnitteluun. Ja työn suunnittelussa määritellään strategian pohjalta, mitä tehdään, jotta halutut päämäärät saavutetaan, miten työn tekeminen organisoidaan ja millaisiksi ihmisten väliset suhteet rakennetaan yksiköiden ja toimintojen välillä. Työtehtävien suunnittelussa käännetään sitten katse sinne yksilötasolle ja pohditaan, että miten tehtävät tulisi organisoida, aikatauluttaa ja jakaa eri työroolien kesken. Millaista pätevyyttä yksilöltä vaaditaan, jotta he kykenevät täyttämään suoriutumisodotukset ja siten edistämään yksikön ja koko organisaation tavoitteita. Tällä dialla liikutaan nyt siellä työn suunnitteluliiketoimintatasolla ja kurkataan vähän sen historiaan. Työnmuotoilun evoluution pohjalla toimii jo meille peruskurssilta tutut koulukunnat, jotka hahmottelee eri aikakausina esiteltyjä näkökulmia, joita johtamisessa painotettiin. Koulutuskuntien lisäksi lisäsin tuohon 80-luvun puolivälin tienoille muistutukseksi Harvardin ja Michiganin mallit henkilöstöjohtamiseen. Jos on jo päässyt unohtumaan, niin Harvardin malli on siis pehmeä henkilöstöjohtamisen malli, jossa henkilöstö nähdään voimavarana. Ja Harvardin mallissa korostuu inhimillisyys, sitoutuminen, osaaminen, hyvinvointi, joiden kautta henkilöstöstä saadaan organisaation menestystekijä. Ja mallissa ajatellaan, että vapaus- ja vaikutusmahdollisuudet saa ihmiset innostumaan työssään ja ponnistelemaan sen organisaation menestyksen eteen. No, Michiganin malli sen sijaan on sit se kova henkilöstöjohtamisen malli, jossa painotetaan henkilöstön kustannusnäkökulmaa. Siinä ajatellaan, että henkilöstö on yksi organisaation resursseista, jotka tulee optimoida palvelemaan yritystä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ja siinä Michiganin mallissa sitten korostuu liiketoimintastrategian ja henkilöstöstrategian tiivis yhteys, josta tuotetaan rekrytointi-, palkitsemis- ja kehittämisjärjestelmät organisaatioon. Henkilöstöjohtaminen Michiganin mallissa perustuu kannustimiin ja kontrolliin, joiden avulla henkilöstö saadaan toimimaan organisaatioiden tavoitteiden eteen. No jos lähdetään tuolta vasemmasta reunasta, niin työtehtävien organisoinnin pioneerinahan toimii Frederick Taylor, tieteellisen liikkeenjohdon isä. Hänen tavoitteena oli tuotannon tehostaminen, virtaviivaistaminen ja hukan eliminoiminen. Työtehtävät suunniteltiin millin ja sekunnin tarkasti. Tämän jälkeen Max Weber korosti hierarkian ja byrokratian merkitystä työn organisoinnissa. Organisaatiorakenteen ytimessä oli valtasuhteet ja määräysoikeudet työroolien välillä. Taylor ja Weber toimi ajassa, jossa työvoima oli kouluttamatonta ja esim. Tehdastyöhön liittyvät työelämätaidot vähäiset, sillä siirtymä agraariyhteisöistä teollisiin oli vasta alkanut. Tämän vuoksi ne työtehtävät oli yksinkertaisia ja tarkkarajaisia ja valvonta ja kontrolli oli tosi voimakasta. Sitten tuossa on aika isolla MBO, eli Management by Objectives, tavoitejohtaminen. Organisaatiotavoitteiden tulee sen mukaan olla linjassa työntekijöiden tehtävien, päämäärien ja suoriutumisen kanssa. Ja työntekijä ja johtaja sopii yhdessä hyväksytyt työtehtäväkohtaiset tavoitteet, joilla on selkeä yhteys organisaation tavoitteisiin. Ja samalla sovitaan suoriutumisen tasoon kohdistuvista oletuksista ja odotuksista. MBOn tarkoituksena on lisätä työntekijöiden sitoutuneisuutta ja motivaatiota osallistamalla heidät siihen prosessiin, jossa samalla tuodaan näkyväksi heidän päivittäisen työn ja suoriutumisen merkitys sen organisaation tavoitteiden saavuttamiselle. Teknologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja demografinen muutos sekä globalisaatio on muuttaneet työn luonnetta 1900-luvun alun yksinkertaisista ajoista hyvin kompleksisiin ja nopeasti muuttuviin töihin. Siksi tuolla oikeassa laidassa on tuommoinen häkkyrä. Ja se ennustamattomuus leimaa sekä yksilöiden työtä että organisaatioiden toimintaympäristöjä. Työtä tehdään kiihtyvässä tahdissa ja organisaatioiden ja yksilöiden tulee tosi ketterästi sopeutua ympäristö yllättäviinkin muutoksiin. Ja tämän vuoksi yksilöiltä vaaditaan nopeita ongelmanratkaisukykyä ja monimutkaisten ongelmien ratkaisu taas vaatii korkeaa osaamista. Liiketoimintatasolta siirrytään seuraavaksi työtehtävien analysointiin ja muotoiluun. Ja tämähän olisi tietysti hyvä tehdä siinä liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa, mutta siinä saattaa käytännön syystä moni muu asia ajaa ohi. Siispä otetaan tarkasteluun tämä strateginen työn uudelleensuunnittelu, jota tulisi tehdä perustamisvaiheen jälkeen säännöllisesti. Työrooleja ja niiden tarkoituksenmukaisuutta säännöllisesti arvioimalla voidaan selvittää, tukeeko tehtävä edelleen organisaation tavoitteita. Jos ei, sitä pitää kehittää tai siitä voidaan jopa jollain aikavälillä luopua. Työntekijän näkökulmasta työn kehittämistä voidaan tehdä muun muassa työn laajentamisella ja työn rikastamisella. Työn laajentaminen eli job enlargement tarkoittaa, että vaativuustasoltaan ja osaamisvaatimuksiltaan samanlaisia tehtäviä lisätään työntekijän vastuulle. Ei siis lisätä työtehtävien vaativuutta, ei vaadita oppimaan täysin uusia asioita tai lisätä vastuutta, eikä työmäärä saisi myöskään kasvaa, eli jotakin tehtäviä jätetään pois tai otetaan useampi tekijä. Ja tavoitteena tässä laajentamisessa on vaihtelevuuden ja työn tekemisen mielekkyyden lisääminen sekä osaamisen levittäminen laajemmin työyhteisöön, mikä auttaa sitten valmistautumisessa yllättäviin tilanteisiin ja kriisitilanteisiin. Työn rikastamisessa sitten taas lisätään monimutkaisempia tehtäviä, jotka vaatii korkeampaa autonomiaa ja tai vastuunkantoa. Ja rikastamisessa pyritään lisäämään työntekijän motivaatiota ja työtyytyväisyyttä, mikä johtaa parempaan suorituskykyyn. Nämä työn laajentaminen ja rikastaminen ajatellaan ehkä usein työntekijän hyvinvointia parantaviksi asioiksi, vaikka niillä voidaan toki yhtä lailla tehostaa organisaation toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Työn analysoinnilla pyritään selvittämään, mitä työtehtäviä siihen sisältyy ja mikä työn nykyinen ja potentiaalinen arvo organisaatiolle on. Ja tässä analyysissä kerätään tietoa työtehtävistä, vastuista, työskentelyolosuhteista, siihen tarvittavista materiaaleista ja välineistä sekä niistä KSA-oista, eli knowledge, skill set, abilities, other qualifications, joita työn onnistuneeseen suorittamiseen tarvitaan. Ja näitä kerättyjä tietoja arvioidaan standardoidulla ja painotetulla asteikolla, jolla määritetään tehtävän sijoittuminen organisaation hierarkiaan sekä sitten se työn vaativuutta vastaava kompensaatio, eli palkka ja edut. Työn analysointi on työlästä, mutta siitä saatu tietoa voidaan käyttää pohjana tosi monille HR-päätöksille. Esimerkiksi todenmukaisen tehtäväkuvauksen vaatimustaso ja palkkaluokan määritteleminen rekrytointi-ilmoitukseen, palkan ja muiden etuuksien ajantasaisuuden varmistaminen, työn vaatimat pätevyydet, tehtävät ja vastuut huomioivan rekrytointistrategian luominen, juuri tehtävässä vaadittuja KSE-joita mittaavien valintametodien, työkalujen ja testien valitseminen, jotta voidaan valita paras tekijä siihen tehtävään. Työsuoritusten arvioiminen ajan tasalla olevien työkohtaisten kriteerien perusteella. Henkilöstön kehitystarpeiden havaitseminen, työn vaatimuksia ja työntekijän suoriutumista vertailemalla. Ja kehittymis- ja etenemissuunnitelmien luominen yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden pohjalta. Ja Picardin kirjassa työn analysointia pidetään kivijalkana, jonka pohjalta loput henkilöstöresursointiin liittyvät toiminnot voidaan rakentaa sujuvasti. Picard jakaa työn analysoinnin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen on analysoitavan työn määrittely, ja tietolähteiden määrittämiseen ja datan keräämiseen ja kolmanneksi tiedon järjestely ja analysointi. Ja ihan alkuun haluan sanoa, että analysoitavan työn määrittelemisessä tulee hyväksyä keskeneräisyys. Koko organisaation kaikkia tehtäviä voidaan harvoin analysoida tai muuttaa kerralla, eli pitää edetä yksitellen kohti haluttua päämäärää. Sitä analyysi alkupistettä määrittää, analysoidaanko uutta vai olemassa olevaa työtä. Jos analysoidaan kokonaan uutta työtä, tulee pohtia, mitä sen työn tulisi sisältää, jotta sillä aikaan saadaan tuotoksia, jotka hyödyttää organisationaalisia tavoitteita. Jos tunnistetaan organisaatiossa olevan jo samankaltainen työ, niin missä ja millainen se on? Samalla tulee arvioida, että onko uuden työn tarve väliaikainen vai onko sen tarkoitus palvella organisaation pitkän aikavälin tavoitteita. Jos analysoidaan olemassa olevaa työtä, pohditaan tietysti ensin, että miksi työ tulee analysoida, onko sen nykyinen tekijä vaihtamassa työpaikkaa, eläköitymässä tai vaihtamassa toiseen tehtävään, montako henkilöä tätä samaa työtä tekee tällä hetkellä, analysoidaanko kaikkien näiden työt kerralla, millainen historia työllä on, onko se ollut aina tällainen vai onko sitä muokattu johonkin tarpeeseen, miksi ja miten, ja milloin tämä työ on viimeksi analysoitu. Jos äskettäin, niin mikä tekee siitä analyysistä jälleen tarpeellisen? No, ennen kuin lähdetään huiskimaan, niin tulisi päättää, että millaista tietoa tarvitaan ja miten sitä olisi hyvä kerätä, jotta se tieto olisi laadulta ja laajuudeltaan sitä tarvetta vastaavaa. Dokumentoitu ja varastoitu tietoa on todella paljon ja se on yleensä helposti saatavilla ja ilmaista. Dokumentoitua ja varastoitua tietoa voi olla esimerkiksi tehtäväkuvaukset, rekrytointi-ilmoitukset, haastattelumuistiinpanot, valintatestien tulokset, tuotantologit, aikataulut, kuluraportit, suoriutumisen seurannan tulokset, koulutukset, kehityssuunnitelmat sekä muistiinpanot asiakkuuksista ja projekteista. Havainnoinnissa ulkopuolinen havainnoi työn tekemistä, joko työntekijän siitä tietäen tai hänen tietämättään. Ja huomiota kiinnitetään muun muassa siihen, millaisia työtehtäviä henkilö tekee, kauanko työtehtävät vie aikaa ja kuinka usein tehtävä toistuu. Millaisia fyysisiä ponnistuksia työn tekeminen vaatii, mitä materiaaleja tai välineitä työn tekeminen vaatii, millaista vuorovaikutusta työn tekemiseen sisältyy, kenen kanssa se tapahtuu ja millä välineillä. No, työpäiväkirjaan työntekijä merkitsee itse ylös edellä mainittuja asioita omasta työstään sitä tehdessään. Ja ongelmana tässä on, että työntekijöiden käsitykset ja tulkinnat työskentelystään vaihtelee. He saattaa ohittaa tai unohtaa asioita. Ja päiväkirjan reaaliaikainen pitäminen työskentelyn keskellä on vaikeaa, mikä altistaa unohduksille ja hidastaa sitä omaan työn tekemistä. Tietoa voidaan myös kerätä asiantuntijalta, eli henkilöltä, joka tietää siitä analysoitavasta työstä paljon. Asiantuntijalla voi olla työstä substanssiosaamista, ymmärrystä siitä, millä tavoin työ kannattaa tehdä, sekä hiljaista tietoa työn tekemiseen liittyen. Asiantuntijan käyttämisessä tulee huomioida, että hiljaisen tiedon sanottaminen on vaikeaa tai mahdotonta, ja että pitkään työtä tehnyt on voinut luoda omia tapojaan, jotka eivät vastaa esimerkiksi organisaation laatukriteerejä tai turvallisuusvaatimuksia. Sitten siellä on kysely. Kyselyä luodessa tulee varmistaa, että se on selkeä ja ymmärrettävä. Kysyy oikeista asioista oikeassa järjestyksessä, on objektiivinen ja antaa tietoa juuri siitä halutusta aiheesta, eli kyseessä olevasta työstä. Ja viimeisenä siellä on haastattelu. Haastattelussa esimerkiksi HR-asiantuntija haastattelee työstä tietäviltä henkilöiltä edellä mainittuja asioita. Haastattelun hyötynä on, että haastattelija voi tarkentaa kysymystä ja pyytää lisää tarkennusta siltä vastaajalta. Viimeisessä vaiheessa kerätty tieto sitten järjestellään ja analysoidaan. Analysointimenetelmä kannattaa olla standardoitu prosessin tehostamiseksi. Tietoa analysoidessa tulee olla kriittinen. Tietojen antajat ja dokumentoijat ja analysoijat on ihmisiä, jotka on epärationaalisia olentoja ja alttiita sosiaalisien normien noudattamiselle. Tutkimuksen kohteena olevaa työtä tekevä voi pyrkiä tuomaan esiin haluamiaan asioita. Dokumentoijan huomio voi kiinnittyä tiettyihin asioihin toisten jäädessä varjoon, tai analysoija voi tulkita annettua tietoa virheellisesti. Työn analysoinnin jälkeen tehtäväkuvaukseen määritellään tehtävänimike eli titteli, lyhyt kuvaus tehtävästä, millä osastolla tai organisaation osassa työtä tehdään, mitkä ovat työtä tekevän raportointisuhteet, eli mihin hän sijoittuu siellä organisaation hierarkiassa, millaisen työajan seurannan piiriin työntekijä kuuluu. Tässä on tämmöiset pohjois-amerikkalaiseen yhteiskuntaan sijoittuvat käsitteet kuin exempt ja non-exempt. Exempt tarkoittaa työtä, jossa on työn ajan seuranta ja mahdollisuus esim. Ylityökorvaukseen. Ja non-exempt tarkoittaa taas työtä, jossa ei ole työn ajan seurantaa, eli työntekijä toimii kokonaistyöajassa ja saa itse valita käytännössä, milloin tekee työn, kunhan se tulee tehdyksi. Näin niin kuin karkeasti jaeteltuna. Sitten siihen tehtäväkuvaukseen määritellään palkkaluokka. Työskentelyolosuhteissa voidaan kertoa esim. Mihin aikaan vuorokaudesta työtä tehdään ja sisältyykö siihen matkustamista, etätapaamisia aikaerojen vuoksi tai esimerkiksi illallisia asiakkaiden kanssa. Sitten siihen kirjataan, mitä koulutusta työssä vaaditaan, millaista ja kuinka pitkää työkokemusta työhön vaaditaan, millaisia ominaisuuksia työssä vaaditaan, jotta siitä suoriutuminen on sujuvaa, ja millaiset on työn ydintehtävät ja vastuut. Sitten Picardi puhuu kompetensseista. Kompetenssit voidaan jaotella motiiveihin, eli asioihin, joita ihminen ajattelee tai haluaa, jotka saa hänet käyttäytymään tietyllä tavalla. Piirteisiin, eli vakiintuneeseen tapaan reagoida ympäristön tapahtumiin tai informaatioon. Minäkuvaan, eli henkilön asenteisiin, arvoihin tai identiteettiin. Tietämykseen, eli tietoon, jota henkilöllä on tietystä asiasta. Ja taitoihin, eli kykyyn suoriutua annetuista fyysisistä tai psyykkisistä tehtävistä. Spencer ja Spencer on hahmottaneet jäävuorimallin avulla sitä, kuinka osa kompetensseista on helposti havaittavia ja toiset vaikeammin havaittavia. Tuossa pinnan alla olevat minäkuva, luonteenpiirteet ja motiivit on tämän teorian mukaan kätkettyjä, persoonallisuuteen kytkeytyviä ja siten vaikeammin muokattavia. Ja näitä osia kannustetaankin käyttämään johtajien hakukriteereissä juuri niiden pysyvyyden vuoksi. Pinnan päällä jäävuoren näkyvässä osassa on taidot ja tietämys, jotka on näkyviä ja kohtuullisen helppoja kehittää. Ja lopuksi on kuitenkin hyvä muistaa, että kompetenssit on vaikutussuhteessa toisiinsa. Esimerkiksi motiivit vaikuttaa taitoihin sekä suoraan että välillisesti oppimisen kautta. No, kompetenssimallilla taas tarkoitetaan työssä suoriutumisen kannalta kriittistä kompetenssijoukkoa, joka asetetaan tietylle työtehtävälle. Kompetenssimallin tulisi olla suorassa linjassa liiketoiminnan tulosten ja tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Kompetenssimalli voidaan Picardin mukaan luoda tarkkailemalla erinomaisesti suoriutuvia työntekijöitä ja havainnoimalla ominaisuuksia, jotka saavat heidät pärjäämään siinä työssään erityisen hyvin. Lominger on määritellyt sellaiset kevyet 67 kompetenssia, jotka löytyy tuolta Picardin kirjan sivulta 98-103. Että jos tämä kompetenssiasia nyt tuntuu kovin korkealentoiselta, niin noita selailemalla voi sitten vähän paremmin avautua. Sieltä löytyy muun muassa sellaisia kompetensseja kuin poliittinen taituruus, työn ja muun elämän yhdistämisessä onnistuva, itsenäisyys, kärsivällisyys, huumori, taitava konflikteissa, luova, epävarmuutta sietävä, myötätuntoinen ja niin edelleen. Näiden kompetenssimallien luomisessa voidaan hyödyntää myös olemassa olevaa dataa työntekijöistä. Jos työnantajalla on esim. Tallennettu tämän henkilön CV, eli työhistoria, vaikkapa rekrytoinnissa toteutetut testit ja lisänä suoriutumisen arviointiin liittyvä dokumentaatiota työsuhteen ajalta, niin voidaan esim. Tekoälyn avulla isostakin massasta löytää yhteneväisyyksiä sille, että millaisella taustalla pärjätään minkäkinlaisissa tehtävissä parhaiten. Jos tuntuu, että nyt me en jaksa enää yhtään tätä luentoa, niin ollaan kuule tokavikalla dialle, että hang with me. Moraadi kollegoineen tutki yhteisrakennustyömaiden projektijohtajien kompetenssimalleja Suomessa ja Norjassa. Koko tutkimuksen pääset lukemaan tuolta lähdeluettelosta, mutta nostin tästä huomiona tämän kuvion, sillä tämä ilmentää minun mielestä aika hyvin kulttuurisia eroja jo näinkin läheisesti toisiaan muistuttavien maiden välille täysin samassa työtehtävässä. Että kun suomalaisten kohdalla korostuu muun muassa luottamus, vastuullisuus, stressinsietokyky ja korkea suoriutumisen taso, niin norjalaisten kohdalla korostuu tiimi- ja yhteistyötaidot, itsensä kehittäminen ja joustavuus. Eli nämä ei ole mitään aukottomia totuuksia nämäkään, vaan nämä on kulttuurisidonnaisia. Viimeisenä henkäyksenä viimeinen dia. Käsitellään vielä työn arviointi. Sillä tarkoitetaan työn vaatimusten ja palkitsemisen linjaamista. Ja jos tentissä iskee paniikki, että mikä oli työn analyysi ja mikä oli työn arviointi ja apua, nyt mulla menee kaikki pisteet, niin eikä mene. Kun selität omin sanoin auki, mitä milläkin tarkoitat, niin se kuule riittää. En mene niitä sanakirjan kanssa, niitä tenttejä tarkistaa, että riittää, että me näen, että onko se opiskelija ymmärtänyt. No, jotta palkitsemisen suuruus voidaan päättää, pitää arvioida, millaisia ominaisuuksia työssä vaaditaan ja kuinka arvokas paketti kaikki nämä ominaisuudet sisältävä henkilö organisaatiolle on, eli kuinka harvinainen helmi meillä on tässä käsissämme. Ja jos tälle maksetaan liian vähän ja tämä ottaa hatkat, niin pystytäänkö tätä kuinka todennäköisesti korvaamaan? Ja näiden perusteella pyritään sitten analysoimaan, että millaisen korvauksen tämä edellä kuvattu henkilö ansaitsee. Ihan pelkän kompetenssien harvinaisuuden perusteella ei toki koko palkkaa voida määritellä, mutta käydään tuota palkitsemista ja sen suuruuden määräytymistä hieman myöhemmin luennolla tarkemmin läpi. Nyt lopetellaan tämä luento ja sinun mie kehotan ottamaan tauon, käy vaikka kävelyllä tai parvekkeella. Ja jos aiot vielä palata takaisin työpöydän ääreen, niin ehkä kannattaa ennemmin vähän kerrata tätä luentoa ja muodostaa itselle vaikka ajatuskarttaa tenttiä varten, kun suunapäänä vaan pursuta näitä kaikkia tallenteita putkeen eteenpäin. Ja täältä löytyy vielä ne lähteet, joihin äsken vielä viittasin.